Velkommen til Øjernet Danmark. I denne udsendelse skal vi blandt andet høre om EU-diplomater, der holder hele 17 ugers ferie, ligesom vi skal høre om, hvad man stiller op med ubudne gæster i dyreverdenen. Og så en meget kedelig rekord i EU, nemlig 11% arbejdsløse. I vores magasin ser vi nærmere på den elendige tolkning, der sker i det danske retssale. Det skyldes blandt andet, at Danmark har et retligt forbehold og derfor ikke følger EU-direktiverne, der tolkes for dårligt, og det skaber risiko for nogle helt forkerte domme. Læserne, lytterne og seerne gider ikke EU. Det er for kompliceret, det er for langt væk, og det er alt for elitært. Det er helt uden forbindelse til den almindelige danskers hverdag. Sådan kan man i grove træk sammenfatte modargumenterne, når en engageret journalist forsøger at få mere EU-stof ind i avisen eller i sendefladen. Og sådan bliver det så. Der kommer ikke mere EU i medierne, medmindre et land er ved at gå statsbankerot som grækerne eller portugiserne. Nu er der netop offentliggjort en ny undersøgelse for Eurobarometer, der viser, at automatafvisningen af mere EU i medierne er helt forkert. Spørger man danskerne, viser det sig, at hele 41% af dem, der har medvirket i undersøgelsen, faktisk ønsker mere EU i tv, og over halvdelen mener, at dækningen er passende. Og den samme tendens gør sig gældende på både radio og i aviserne. Det minder mig om min allerførste redaktør, der tørt konstaterede, at en af de største journalistiske fejl, man kan begå, er at undervurdere sine læsere. Det er vist en bemærkning, der nu er blevet bekræftet. Læserne, lytterne og seerne kan faktisk godt finde ud af at forholde sig til, hvad der sker i EU. Det vidste vi jo egentlig godt her på Øjernet Danmark, og det er jo ikke bare fordi vores lyttere naturligvis er både de klogeste og de mest oplyste og de bedste i landet. Forestillingen om, at danskerne ikke gider at høre mere om EU, bygger formentlig i langt højere grad på de reaktioner, der kommer, når den danske EU-journalistik bliver for sjusket eller ligefrem mangelfuld. Og så selvfølgelig reaktionerne, når EU kommer med initiativer, der er direkte fjollede. Her reagerer den almindelige dansker, og nogle gange er reaktionerne klare og afvisende. Og det er fint nok. Men at tro, at bare fordi nogle af danskerne er kritiske over for EU, så er de også uinteresserede i at vide noget om EU, det er da en fejlslutning af dimensioner. Ser man mere overordnet på sagen, er det yderst uheldigt, at medierne samlet set ikke opprioriterer EU-stoffet. EU's indflydelse på hverdagen er kolossal, og det gælder ikke bare i forbindelse med lovgivningen, men også på en lang række andre områder, fra klima- og miljøindsatsen og udvidede muligheder for studerende til store investeringer i forskning og udvikling. EU er altså langt mere end krumme agurker, finanskriser og slagsmål om budgetter og de mere triste sager med korruption og slinger i den administrative vals. Et godt eksempel på elendig dækning af EU-stoffet er hele Schengen-samarbejdet og det overordnede politisamarbejde i Europol. Mange husker stadig den voldsomme danske diskussion om grænsebomme, der angiveligt skulle reducere den grænseoverskridende kriminalitet. Det blev en voldsom sag, først og fremmest på grund af indrigspolitiske forhold. Kun få beskæftigede sig indgående med dansk politis indvendinger, der groft sagt gik ud på, at hvis man virkelig ville bekæmpe den grænseoverskridende kriminalitet, så ville investeringer i fælles europæisk politisamarbejde være betydeligt mere effektivt. Og ikke mindst, at det danske retsforbehold reelt står i vejen for denne indsats. Problemet er med andre ord dobbelt. Dækningen af EU-stoffet er ikke grundig nok, og det faglige niveau er langt fra altid godt nok. Og måske bunder det hele i, at alt for mange journalister og redaktører begår den elementære synd at undervurdere sine læsere, seere eller lyttere. Det lover vi, at vi ikke vil gøre her på Øjernet Danmark.
EU-rekord. 11% arbejdsløse. Da arbejdsløsheden i EU i løbet af februar nåede over 10,8%, blev det en rekord. På intet tidspunkt har arbejdsløsheden i EU været så høj, som den er nu. Det viser Eurostats tal, der går tilbage til 1999. Over 17 millioner mennesker havde i februar ikke et arbejde at stå op til. Det er 162.000 flere arbejdsløse end måneden før. Den højeste stigning i arbejdsløsheden står Grækenland for, hvor arbejdsløsheden steg fra 14% til 21%. Så hver femte græker står nu uden et arbejde, mens det er over halvdelen af de unge grækere, der ikke har noget at stå op til.
EU-diplomater har 17 ugers ferie. The Daily Telegraph afslører, at diplomater, der arbejder for EU's udenrigstjeneste under kommissær Catherine Ashton, har hele 17 ugers ferie om året. Og det får mange EU-parlamentarikere til at løfte øjenbrynene. Det tyske konservative medlem af Europaparlamentet foreslår nu, at der skal sættes et maksimum for, hvor længe diplomater må blive væk fra deres arbejde. Hun ser gerne, at diplomaterne ikke afspacerer eller holder mere end sammenlagt 49 dages ferie. Og det er en redaktion på hele 7 uger.
Den del af regeringspolitik, der betegnes som kickstart af dansk økonomi, er i strid med de henstillinger, som Danmark har fået af EU. Det konkluderer den uafhængige tænketank Kraka. Det er den lempelige finanspolitik, der er en af hjørnestenene i kickstarten, der udgør problemet. Her er fremrykket offentlige investeringer et centralt punkt, og det er ikke forenligt med EU's principper i vækst- og stabilitetspakten. Professor ved Aarhus Universitet Torben M. Andersen deler konklusionen fra Kraka og siger, der er ikke nogen tvivl om, at vi er i konflikt med EU-reglerne, hvis man tager vækst- og stabilitetspakten, som den er. Men man skal huske, at der også er et element af politik og forhandling i det, og derfor afventer vi med spænding regeringens 2020-plan og konvergensprogrammet i forhold til EU, siger altså Torben M. Andersen til Berlingske. Finansminister Bjarne Corydon mener, at Danmark opfylder hovedkravene i de henstillinger, som EU er kommet med i forhold til både i år og næste år.
Hvad stiller vi op med ubudne gæster? Ubudne gæster, der ikke vil tage hjem igen, det vil de fleste gøre alt for at undgå. Men det er faktisk det, der sker med vores natur og miljø i disse år. De ubudne gæster kaldes også for invasive arter. En invasiv art er for eksempel de millioner af stillehavsøsters, der nu fylder op i Vadehavet. Problemet med de invasive arter er, at de forstyrrer og ødelægger de eksisterende økosystemer, og dermed er de en trussel mod naturens mangfoldighed. Det skal der gøres noget ved, mener EU-kommissionen, og har derfor sat en større proces i gang for at samle gode forslag til, hvordan man bedst stemmer op for de invasive arter. Miljøkommissær Janez Potnik forklarer, at invasive arter laver skader på naturen for op mod 12 milliarder euro om året. Kommissionen arbejder ud fra FN's konvention om biodiversitet, der handler om forebyggelse, tidlig påvisning og hurtig reaktion og endelig en udryddelse af den invasive art.
OECD til EU. Der mangler en halv trillion i fonden. Mens den tyske kansler Angela Merkel ser ud til at blive lidt mere blød i knæerne, så kommer der endnu et slag imod hendes uvilje imod en øgning af den stabilitetsfond, der skal sikre eurozonen. OECD, Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, mener nemlig, at fondens størrelse skal fordobles. Så den når op på det svimlende beløb på 1 trillion euro. Det er 18 nuller. Eller på dansk, 1 milliard milliarder.
Euronet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
Hvis man er udlænding og er så uheldig at havne i retten, kan man ikke være sikker på at få en kvalificeret tolk, og dermed heller ikke være sikker på, at man får den korrekte oversættelse af, hvad advokaterne og dommeren siger, ligesom disse omvendt heller ikke kan være sikker på, at det, den anklagede siger, bliver korrekt oversat. Det gælder uanset, om der er tale om tolkning fra et EU-sprog eller fra et af verdens øvrige sprog. Det er en af de alvorlige konklusioner, som to forskere ved Institut for Erhvervskommunikation ved Aarhus Universitet netop har offentliggjort. Forskerne er lektor Ph.D. Tina Poulsen Christensen og ekstern lektor og kan lægge mærke Bodil Ringe Martinsen. Vi har talt med Tina Poulsen Christensen og bedt hende fortælle om de grundlæggende konklusioner af undersøgelsen.
Vores grundlæggende konklusion er, at 3 ud af 4 danske dommere har oplevet mangelfulde tolkninger ved de danske domstole. Og i sig selv kan man jo sige, at det dokumenterer ikke, at vi har et retssikkerhedsmæssigt problem. Men når dommerne yderligere fortæller os, at de oplever, at nogle af tolkene, mange af de tolke, som tolker med minoritetssprog, ikke taler tilstrækkeligt godt dansk for eksempel, til at kunne udtrykke sig nuanceret og præcist, og at de oplever, at tolkene ikke tolker fuldstændigt alt det, der bliver sagt, og har en formodning om, at det heller ikke er korrekt, så er der jo en grundlæggende risiko for, at den fremmedsprogede og også retssystemet som sådan ikke kan være sikker på, at alt bliver tolket, som det bliver sagt ved domstolen. Det vil sige, at den fremmedsprogede kan ikke være sikker på at kunne forstå alt det, der foregår ved domstolen. Og retssystemet, altså, hvad skal man sige, de professionelle tolkebrugere, kan ikke være sikre på, at de reelt har adgang til indholdet, det fulde indhold af det, den fremmedsprogede siger i retten på sit eget sprog.
Denne situation udgør et betydeligt problem for retssikkerheden, i det hverken den tiltalte eller retssystemet kan være sikre på, at det, der bliver tolket, faktisk også er det, der bliver sagt. Og det betyder, at der er en risiko for, at der afsiges domme på et forkert grundlag.
Den risiko er der. Det har vi jo ikke dokumenteret, at det faktisk forholder sig sådan, men vi må jo konstatere, at risikoen er til stede. Jeg vil tilføje, at vi har været ude og observere nogle retssager også. Vi har ikke kun lavet den her spørgeskemaundersøgelse blandt dommerne. Vi har også været ude og observere i nogle autentiske retssager, hvor vi har spurgt efterfølgende blandt andet dommerne om at vurdere, vi har bedt dem om at vurdere kvaliteten af den tolkning, de lige har overværet. Og der har vi faktisk et tilfælde, hvor vi kan se, at den samme dommer har deltaget i to forskellige retssager med to forskellige tolke. Og i den første retssag, der forløber alting på overfladen glat, og dommeren krydser lystigt af i hele spørgeskemaet, da vi spørger, er tolkningen acceptabel i relation til kriterium 1, 2, 3 og 4? Og de krydser fint af, ja, det var fint det hele. I en anden retssag medvirker den samme dommer, og der er der pludselig tilhører i retssagen, altså fremmedsproget tilhører, der gør opmærksom på, at tolken absolut ikke er kompetent, og der er fejltolkninger. Efter den retssag gør dommeren opmærksom, vælger svarmuligheden, det kan jeg ikke vurdere. Og det viser jo reelt, at der er en risiko for, at der kan afsiges domme på et forkert grundlag, fordi dommerne simpelthen ikke, og også de andre brugere af tolkene i retten, jo reelt ikke kan vurdere, om tolkningen er god nok. Så der er en risiko.
Problemerne med tolkningen forstærkes yderligere af, at Danmark ikke har tiltrådt et EU-direktiv om tolkebistand i straffesager. Direktivet garanterer, at alle EU-borgere får udvidet adgang til professionel tolkebistand, hvis de retforfølges i et andet EU-land end deres eget. Når Danmark ikke har tiltrådt direktivet, skyldes det danske retsforbehold. Jeg spurgte Tina Poulsen Christensen, om dansk tiltrædelse af EU-direktivet ville løse problemet.
Ja, altså i udgangspunktet ville det stille fremmedsprogede borgere, altså EU-borgere, det er jo kun EU-borgere, der er omfattet af direktivet her, ville det stille fremmedsprogede borgere bedre ved retssager i Danmark.
Men selvom man forestillede sig, at Danmark tiltrådte EU-direktivet om professionel tolkebistand til andre EU-landes borgere, så ville det alligevel ikke løse problemet i første omgang, forklarer Tina Poulsen Christensen.
Nej, det ville det ikke i første omgang, for i Danmark har vi simpelthen ikke prioriteret uddannelse i tolkning. Så vi har simpelthen ikke en bestand af professionelle tolke, og heller ikke på EU-sprogene. På de 27 EU-sprog ville vi heller ikke være i stand til at levere professionelle tolke, som ville være i stand til at levere den standard, som forudsættes og ligesom normeres i det her direktiv. Så på sigt vil vi kunne investere i uddannelser, men det er ikke noget, vi har gjort i Danmark i mange, mange år. Så vi har et absolut behov for kvalificeret tolke, og det forudsætter investeringer i sproguddannelser.
Hvis man vil sikre sig, at fremmedsprogede, der kommer fra retten i Danmark, får samme sikkerhed for en fair og gennemsigtig rettergang som alle andre, ligger der en kæmpe opgave og venter. I øjeblikket er det sådan, at flere end 80% af de tolke, der anvendes i danske retssale, slet ingen tolkeuddannelse har. Det er især minoritetssprogene, der er hårdt ramt af dårlig tolkekvalitet, men altså heller ikke alle EU-sprog kan dækkes af uddannede tolke. Der findes to tolkeuddannelser, den 5-årige universitetsuddannelse, der kan tages i engelsk, tysk, spansk og fransk, samt den 2-årige deltidsuddannelse. På den korte uddannelse kan man blandt andet uddannes til tolkning på serbokroatisk, farsi og tyrkisk. Så selvom man vælger at gøre en ekstra indsats på området, kommer det til at tage lang tid.
Det vil være noget, der kommer til at tage rigtig lang tid, hvis vi skal kunne leve op til det krav, der er anført i direktivet. Ja.
Det sagde Tina Poulsen Christensen, der sammen med Bodil Ringe Martinsen netop har gennemført en større undersøgelse af kvaliteten af tolkningen i det danske retsvæsen. De to forskere peger på, at man fra retsvæsenets side kan gøre to ting her og nu. For det første kan man indføre en intern kvalitetskontrol, og for det andet kan man reducere forbruget af tolkebyråer, der meget ofte bruger uuddannede tolke. Men først og sidst handler det ganske enkelt om at få uddannet flere tolke. Så nåede vi til vejs ende med denne udgave af Øjernet Danmark. Holdt bag udsendelsen var Niels Bachmann, Kim Bundgaard, Jan Simmen, Claus Kærgaard, Sara Husini og jeg selv, Frank Lykkegaard, og Eva Lauritsen sørgede for alt det praktiske omkring os.